Non so dire.
Er að forseti háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson má ekki láta blíðlegt mæli mitt blekkja sig því auðvitað hef ég verið hér einstaklega gagnrýninn á þá stöðu sem er upp í málefnum tónlistarskólana en ég get þó ekki annað en lýst skilningi á því að þetta verkefni hefur tekið langan tíma ekki bara hjá núverandi hæstvirtum ráðherra heldur líka hjá þeim sem á undan honum kom og þeim sem á undan mér kom í því embætti þannig að þann skilning stend ég alveg við en auðvitað geta skólarnir ekki búið við þessa óvissu. Hvað varðar hins vegar það sem háttvirtu þingmaður nefnir framtíðarsýn hæstvirts ráðherra þá geti tekið undir hún er mjög óljós og eins og ég skil hana þá kallar hún á gríðarlegt auka fjármagn inn í framhaldsstigið, háskólastigið eða fjórðastigið sem á eftir að skilgreina væntanlega í lögum tónlistarskólar þannig að það sé þá til samræmis við það sem hefur verið skilgreint í að löggjöfum hinna almennu skóla. Þessa vinnu sem auðvitað var komin mjög langt, voru 2013, hefði ég kosið að sjá klárað auðvitað fyrr og ég bent á það hér að hæstvirtur ráðherra hefði hér sagt fyrir meira en ári og það væri vona frumvarpi haustið 2014 og nú er komið vor 2015 og enn er von á frumvarpi, lengi von á því. En sé svo framtíðarsýn grein sem háttvirtu þingmaður nefnir, þá sé ég ekki annað að því þar var boðað herra forseti að framhaldsnám í tónlist yrði stutt í ólíkum skólum í kringum landið sem og skólum hér á höfuðborgarsvæðinu en aukin heldur yrði settur á laggirnar sameinaður skóli sem hefði sérstöku hlutverki að gegna. Þannig að ég veit að herra forseti að maður á ekki að spyrja háttvirta þingmenn sem veit að manni andsvarinn stendst þú ekki freistinguna að spyrja háttvirta þingmann hvort að það hljóta minnst okkur ekki að vera elli túlkun og orðum hæstvís ráðherra hér í gær.
Össur Skarphéðinsson, háttvirtu fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.